Є плеєр Азаттык радиосы. Ертеңіңіз хайырлы болсын, қадірлі динейчілер. Сүгін 2025 жылын 22 майы, Эптәнің чарсын бүгіні. Сүгін программамызда Түркмен хәкіметтері миллилік ве ватан сөйчілік талапларын күшлендіргер. Балқына вадың балқыматтарында пул етнесілігі дер. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озалі білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзірікбері білен таныстырярын. 20 майда Түркменистанның дасары ісләр министры Рашид Мередов Тәһранда Иранның президенты Масуд Педескян белән дусусты. Түркменистанның дасары театр идарасының мәгълүматына күрә, дусуның дәвамында ике тарафның катнашыкларын дәрвайт мәсьәләләре, сәйле һәм сиясәт дипломатик, сәүда икътисади, улуг энергетик ялы урларында хезмәттәшлек мәсьәләләре дидилептер. Иран президентының веб-сайтындагы мәгълүматы күрә, Педескян Тәһранның Түркменистандан газы импорт етмәге, сөйле ди гоңсу дәүләтләре свап алалысы аркылы газ актырмага кызыкланма билдиргәндигине айдыптыр. Мередов икътисади хезмәттәшлек буенча хөкүмәтдары Түркмен Иран топорының 18-нче мәҗлисенә катнашма өчен Иранга сапар итте. Украина Русияның Орлов төбәгендә йөрләшкән электроника заводына һөҗүм итте. Өтен гиҗе Украина дроннары Волхов шәһәренә һөҗүм иттеләр. Yerli yasıcılar partlamalar ve kabir dikaların dağılının dağvarı da haber verdiler. Hücumdan son sol sağında harbiden ağıtı hemsilişteler bilen üpçüne diyen Bolhov yarım geçirici enzamlar zavodunun çağında yangın yüze çıktı. Rusya'nın korunluk ministerliğinin mağlumatına göre Arlov oblastında Ukrayna'nın çağından uğradılan 53 drone yok edildi. Oların neçesinin nisana yeten dağvarı da mağlumat verilmeyer. Саяттарын дүсүрөн видеолорундан көрдүсүнө ура, заводы азындан 8 дрон билен зарба урулуптур. Русиянын корунук министрлигинин белгилемегине ура, өтөн ийжанын давамында рус кошунлары умумий хасапта 159 украин дронуну уруп дүсүрүптур. Олорун 51-си Брянск тевитинде, 37-си болсо Курск тевитинде жок эделиптир. Яна 6 тевите hücum edilendigi белгиленилер. Rusiyanın beriyan mağlumatında neç dronun uğradılandığı ve neçesinin urulmağındığı anık görküzülmeyer. Ukrayna bu hücum barıda hiç hili beyanat vermedi. 20. mayda aksam Asi milletçi Rumiyinlerin birleşmeyi üçün alyansın yol vasıtı George Simeon Rumiyada geçen prezident saylovlarının neticelerine karşı çıkmakçı bolyandığını emeğelim etti. Bu saylovda onun karşıdaşı kararsız kandidat Nikosurdan yeniz kazandı. Bukharest'in hakimi Evropa taraftar merkezçi siyasetçi Nikosurdan 18. mayda geçirilen saylovların ikinci tapkırında seslerin 54% töwregini alıp Simeon'ı yeñipdi. Saylovun resmi neticeleri ıglan edilenden son Simeon yeñilisini boyun aldı ve dani yeñisi bilen kutlapdı. Европа Билелесігі Азат Европа Азаттык Радиосы Медиа Корпорациясына қысығылы көмек өкімінді 5,5 миллион евро мөчбөрінді Малия Голдовны бөліп бермек барады ұлалысты. Бұ барады Билелесің дасары сияқсат бойынша ел басысы Кая Калас мәлім етті. Оның сөздеріне өрә, Европа Билелесігі юрттарының дасары істер министрлері Азаттык Радиосының мөкім ісіне Голдов бермек мақсады білен бұ Малия Бұқчосыны мақұлады. Қызға мөхлетлейін қызығылы малелестеріз қарасыз журналистікі үшін кепелліктір деп, Associated Press Каласың сөздеріні тістерілді. Калас Европа Білелесігінің медиа корпорациясының журналистікі ісілеріні долы малелестеріп білмәжектігіні айтты. Еуіні дасарқы мағлуматтары бейл вағылайан қоңсы үртлерді іс алып бармағы ве ісілемегі үшін көмек әдіп білжектігіні белледі. Сәйлігім Европа дипломатиясының ел басысы 20-ді ағда айуырдың ұзық мөхлөтлейін қолдау өлен Азат Европа Азаттык Радиосыны малелістірмегіне үмейт білдірді. Европа Білелесігінің берен қысығылы көмегі үшін миннеттарлық білдіріярыз. Бұ қолдау құрамамызың аяқты сақланып білмегі үшін өрән мөхімдір деп, 20-ді майды кешілік Азат Европа Азаттык Радиосының президенті Стивен Капус бұ қарар барыда бейанат білен шықшы етті. Азат Европа, Азаттык Радиосы Медиа Корпорациясының Американың Глобал Медиа Агентлігі, яғни USCGM білен Американ Конгресі тарапындан 2025-ні мали елі үшін мақұлының бюджетін көйверілмегі бойынша қазеттәкі ісі довам едер.